nyt sitten totta vai onko tämä nyt sitten tarua? Ja siksi ehkä tämä iso kysymys meille kaikille on, että mikä on se taso, jolla me ajattelemme, että ollaan päästy johonkin riittävän hyvään, milloin lapsi tulee kohdatuksi, milloin lapsi tulee kuulluksi, milloin lapsi tulee nähdyksi. 3 erityistä tarkastelutasoa löytyy myös siinä, että me puhutaan kuitenkin juridisista velvoitteista. Aivan niin kuin eilenkin on keskustelussa teillä ollut lapsen oikeuksien sopimus. Tämä meidän sopimus, jonka maailman valtiot on yhdessä rakentaneet, solmineet, jonka 12 artikla toteaa, että lapsen on tultava kuulluksi, nähdyksi ikävaiheen mukaisesti. Suomi on tämän lailla voimaan saattanut ja näin se sitoo meitä kaikkia. No, perustuslain 6 pykälässäkin todetaan, että lapsella on oltava mahdollisuudet vaikuttaa asioihinsa ikävaiheen mukaisesti. Eli juridinen pohja ja velvoite on olemassa. Tämä pitäisi olla meille hyvin selkeä asia ja sellaisenaan siirrytään jo seuraavaan, että miten tämä kaikki toteutuu. Tietenkin tämän rinnalla on se eettinen tarkastelutaso. Eli että miten me oikeasti noudatamme tätä lainpykälää ja mikä on sitten meidän aikuisten maailmassa oikeasti sellaista, että lapsi tulee kuulluksi ja tulee nähdyksi. Ja milloin se laki on, niin kuin se on ajateltu olevan, täyttä totta, eikä vaan tarua. Sitten on myös rationaalinen, eli 3. taso, niin kuin järkiperäinen taso. Vaikka ajattelisi, että no en minä nyt tästä hirveästi välitä ja tuo lakikin, mitä se nyt sanookaan, niin järki, meidän niin kuin ratio pitäisi sanoa ja antaa ymmärtää, että tämä on nyt järkevää ja fiksua tehdä näin, koska silloin meidän palvelut toimii paremmin, lapsi saa sen tuen, jonka hän tarvitsee vaikka päihdepalveluissa, kun hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi lapsen tarpeet. Tai koulumaailmassa, jossa sitten lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi, ja sellaisenaan pystytään antamaan vaikka oikea tuen muoto. Kuin että me käydään semmoista jatkuvaa kamppailua meidän niin kuin aikuisten maailmassa, ilman että lapsi tulee oikeasti osallisuuden piiriin. Eli juridinen, eettinen ja rationaalinen taso. Kaikki nämä on meillä mukana, kun me pohditaan lapsen osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. No, omassa työssäni, ja nyt toivon, että jaamme näitä kokemuksia, joita meillä kullakin on, joudun hyvin usein tämän kysymyksen äärelle, että laki kyllä sanoo law in books, mutta law in action, laki käytännössä, eroaa ja paljon. Ja tämä on usein myös se lasten ja nuorten oma kokemus. Tietynlainen havaintoni on myös se, että mitä enemmän me puhutaan jostakin tietystä erityisestä ryhmästä, joita voidaan tietysti lapsia ryhmitellä, vaikka siinäkin kannattaa olla tarkkana. Lapsi on lapsi sellaisenaan, ei koskaan ryhmänsä edustaja. Mutta jos me katsotaan tiettyjä taustamuuttujia, myös tutkimustiedon valossa, niin me voimme havaita, että erilaisten lasten osallisuus toteutuu todella eri tavalla. Siksi nyt on hyvin tärkeää jokaisen teistä, kun perehdytte myös tutkimustietoon ja tiettyihin lukuihin, mitä mekin käydään kohta läpi, että meillä on hyvin suuressa riskissä tietynlainen keskiarvon harha. Ja keskiarvon harha on visainen asia, koska jos me mietimme vaikka meidän mitä tahansa kysymystä, jossa Suomi pärjää hyvin, kuten vaikka oppimistulokset. Edelleen meidän oppimistulokset on yhdet maailman parhaista ja Euroopan parhaista, niin samaan aikaan se keskiarvo peittää alleen muun muassa sen, että 15-vuotiaista pojista joka 8. on lukutaidoton. No, harvemmin me nähdään sitä otsikkoa kuitenkaan, vaan me nähdään mieluummin se otsikko, etenkin ehkä päätöksenteon suunnalta, että miten hyvin jälleen kerran Suomi pärjäsi ja miten hienot oppimistulokset meillä on. Tähän osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen liittyy tämä sama teema. Siihen, että miten meidän täytyy mennä lasten erilaisten kokemusten äärelle. Kun katsotaan esimerkiksi yksinäisyyttä, mikä on osallisuuden yksi tärkeimpiä elementtejä ja testejä siinä, miten lapsi on osa vertaisryhmää. Sehän on tämän meidän niin kuin ihmislajin ja luonnon tärkeimpiä asioita, että minä en ole yksin tässä ihmisten keskellä. Niin kun keskimäärin meillä on ollut noin joka 10. lapsi, joka kokee itsensä yksinäiseksi. niin kun me katsomme meidän maahanmuuttajataustaisia lapsia, ja sieltä erityisesti poikia, eli nyt 8.–9. luokkalaisia, niin näiden lasten kokemus, nuorten kokemus yksinäisyydestä on noin 3-kertainen siihen keskiarvoon verrattuna. Eli maahanmuuttajataustaiset pojat, 14–15-vuotiaat, on huomattavasti yksinäisempiä kuin muut lapset ja nuoret. Ja tämä on nyt se meidän iso tehtävä. Pystyäksemme takaamaan kaikkien lasten oikeudet, kaikkien lasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden, täytyy mennä niiden eri kokemusten äärelle. Tutkimustieto on tietysti se, joka meillä on käytössä, mutta usein minä huomaan, että sekään ei meillä riittävästi mene siihen ytimeen, jolloin me puhumme myös erilaisista lapsista, siitä moninaisuudesta, joka meidän läsnä on. Ja tämä on tietysti ratkaisevan tärkeää. Kolmijako, koti, koulu ja kaverit toimii aika hyvin myös tämän osallisuuden teemassa. Eli miten lasten osallisuus ja lapsen osallisuus toteutuu näissä, voisiko sanoa, kasvatuksen ja kasvun tärkeissä perusyksiköissä, ympäristöissä. Koti, koulu ja kaverit. Nyt kun mennään tähän viimeksi mainittuun, eli kavereihin, vertaisryhmään, vertaissuhteisiin, niin helposti toki meilläkin on nyt se näkökulma, vaikka viranomaistoiminnassa, että kuinka me viranomaisina, viranhaltijoina, aikuisina takaamme sen, että lapsi tulee kuulluksi. Siitähän me nopeasti keskustelemme. Mitä tehdään päiväkodissa, mitä tehdään koulussa, ja silloin se usein tarkoittaa sitä, mitä opettaja tekee, tai mitä vaikka meidän varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Nyt kun me puhumme kaveruudesta ja ystävyydestä, ja se on hyvin tärkeä siksi, että kun lapsilta ja nuorilta itseltään kysytään, mikä on heille syrjäytymistä, mikä on heille ulkopuolisuutta, niin se liittyy nimenomaisesti kysymykseen kaveruudesta ja ystävyydestä. Ja tämä on 15–29-vuotiaiden arvio meidän pitkän linjan arvoasennetutkimuksista nuorisobarometrista. Siis ulkopuolisuuttahan meille yhteiskunnassa on nopeasti se, että onko koulutusasemaa, onko työmarkkina-asemaa, mutta lapsille ja nuorille kysymys on siitä, onko minulla asemaa siinä vertaisryhmässä. Ja tässä tullaan myös kysymykseen niin kuin vastuista, joka on jälleen kerran yksi tärkeä teema, jota jokaisen täytyy toki kuljettaa mukanaan. Ja mikä on se toimijuus, joka tässä liittyy lapseen itseensä? Hyvin usein muun muassa tämä perustuslain 6 pykälä tai lapsioikeuksien sopimuksen 12 artikla tulee ja aivan hyvällä tavalla nähdyksi juuri niin kuin meidän aikuisten velvoitteen. Aivan niin kuin YK:n pääsihteeri entinen on todennut, että lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Kyllä, mutta tässä ajassa on myös valtavan tärkeää korostaa, että ne on myös lasten vastuita ja velvollisuuksia. Eli tärkeä kysymys ja vaativa asia, ja uskallan sanoa, että vielä uusi teema liian usein on se, että miten lapset ottavat vastuun ja saavat ikävaiheen mukaisen vastuun osallisuudesta niin, että he kantavat vastuuta siitä vertaisryhmästä, kaveruudesta, siitä, että ketään ei syrjitä, se, että kukaan ei jää yksin. Ja tässä mä ajattelen, että meillä on valtavasti vielä saavuttamatta. Niissä tilanteissa, jos me puhutaan vaikka koulukiusaamisesta ja syrjinnästä, niin me huomaamme toki, että nuorten kanssa ei riittävästi näitä asioita ole myöskään käyty läpi. Osallisuuden rakenteissa, minun arvion mukaan meillä Suomessa, yksi tämmöisiä vakavimpia rakenteellisia välinpitämättömyyden ilmentymiä on se, että monista tutkimustuloksista, joihin lapset ovat tiedon tuottaneet, ei keskustella heidän itsensä kanssa. Eikä luoda myöskään sen kaltaista niin kuin vastuun kysymystä, että miten lapset, mukulat, te nyt ajattelette tästä, kun meidän koulussa vaikka tämä kiusaamisen yleisyys näyttää nyt tältä. Tai että teidän kavereista nyt sitten viidenne sanoo, että ei ole yhtään ystävää. Että miten tämä on mennyt näin. Ja tällä aloitan, koska ajattelen niin, että me aivan liian vähän ollaan nähty lapset itsensä toimijoina. Nyt kun mietin niitä tilanteita, kun eri kunnissa vierailen ja käyn ja kuulen sitten, miten osallisuutta toteutetaan ja minkälaisia osallisuuden rakenteita löytyy, niin hyvin tyypillisesti ne on meidän tämän edustuksellisen osallisuuden ilmentymiä. Ja kaikki hyvää niille ja kaikki arvo ilman muuta myös näille rakenteille, kuten nuorisovaltuustot, lasten parlamentit ja vastaavat. Oppilaskunnan hallituksetkin. Ja nyt kun me katsotaan meidän lainsäädäntöä, niin sehän ohjaa tämän tyyppisiin rakenteisiin. Nyt tulevaan maakuntalainsäädäntöönkin, joka on ehkä astumassa voimaan, on rakennettu maakunnallinen nuorten vaikuttamiselin, toimielin, johon tulee edustus jokaisesta kunnasta ja kaupungista. Hienossa juhlaseminaarissa, missä on hallinnon edustajat läsnä ja ehkä meidän päättäjät, tälle taputetaan ja ollaan tyytyväisiä, että katsokaa nyt, miten demokraattinen ja hieno hallinto meille on rakentumassa, kun kaikki lapset ja nuoret jokaisesta kaupungista ja kunnasta osallistetaan tähän muun muassa maakunnan päätöksentekoon ja valmisteluun ja asioihin. Ja olen ollut lukemattomat kerrat näissä tilaisuuksissa, joissa sitten myös lapset ja nuoret itse ovat todistamassa. Usein Pekka, 12V, joka kertoo siitä, että hän todella kokee haluavansa olla tuleva maakunnallisen nuorisotoimielimen jäsen ja vaikutan siellä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja näihin palvelukokonaisuuksiin, niin antaa niin kuin todistuksen myös tälle. Ja Pekka on aivan oikeassa ja hänen tunne on täysin oikea. Ja sitten kun mä kysyn usein Pekalta, että tämä on aivan mahtavaa, että sä oot 12 vuotta ja sä nyt tätä sote-uudistusta mietit, että kerro nyt ihmeessä, että miten tämä on niin kuin sinun tämmöinen missio. Niin hyvin tyypillisesti, ja tutkimustiedon valossakin näin on, kun on tutkittu näiden meidän vaikuttajanuorten taustoja, niin Pekka nopeasti kertoo, että no hänen isoäitinsäkin oli jo tuolla Laukaan suunnalla, oli retkiuslautakunnan jäsen. Ja hänen isänsäkin on ollut itse asiassa pelastustoimen erilaisten toimikuntien pitkäaikainen uran uurtaja ja kunniamerkin saaja. Ja tämä on nyt osa tätä meidän kysymystä, että miten rehellisesti ja kriittisesti me arvioimme, mitä tämä edustuksellinen osallisuus tässä tapauksessa on. Nyt kysymys siitä, että mitä esimerkiksi nämä tutkimustulokset kouluterveyskyselystä tuottaa, käsitellään nopeasti. Muun muassa juuri siinä luottamuselimessä, joka kunnasta löytyy, johon valikoituu tietyt nuoret. Ja se on se enin, jota useimmiten löydän ja näin. Ja tämä on tietysti nyt sitä olemassa olevaa tilaa. Ja kun me ajattelemme, että onko tämä riittävästi, onko tämä se, mihin niin kuin perustuslaki ja lapsen oikeuksien sopimus ohjaa, ja onko eettisesti nyt mennyt riman yli, niin mun täytyy sanoa, että on tärkeää nyt kyllä alkaa pohtimaan, että mitä tämä tuo mukanaan. Nyt toisin sanoen, hyvin usein me huomaamme, että me rakennetaan sellaisia osallisuuden muotoja ja elementtejä, joissa tämä lasten ja nuorten osallisuus on itse asiassa aika elitisoitunut. Se on hyvin vaativia kompetensseja omaavaa, ja se ei ota huomioon sitä, että mitä on se erilainen toimijuus ja monenlainen lasten ja nuorten elämä ja maailma, jonka täytyisi tulla kuulluksi. Ja nyt kun me lähdetään liikkeelle siitä vertaisryhmästä, siitä yksinäisyyden kokemuksesta tai siitä, että onko kavereita, niin kysymyshän kuuluu silloin, että miten kaikki lapset on osallisena tästä keskustelusta, ei vain jotkut. Ja tärkeä elementti on myös siinä, että nämä saa kyseenalaistaa kaikki, mitä tässä sanon, ilman muuta, etenkin tässä salissa. Että lapsi ei edusta koskaan ryhmää. Tähän osallisuuden ja yhdenvertaisuuden moninaisuuden, ehkä parempana sanana kuin erilaisuus ympärille, liittyy juuri se teema, että minun argumenttini on, että lapsi edustaa vain itseään. Lapsi ei edusta ryhmää. Nyt Pekka kuitenkin edustaa nimenomaisesti ryhmää. Nyt tähän maakuntahallintoon, joka on siis meidän uusinta lainsäädäntöä. Eli se on nyt tämän tasavallan ja ihmiskunnan täällä Suomessa huippu tämän osallisuuden ilmentymisessä lainsäädännön tasolla. Ja me lähdetään siitä, että joka kunnasta ja kaupungista on yksi lapsi ja nuori. Jyväskylästä yksi, Tampereelta yksi, Laukaan suunnalta yksi, Keurulta yksi, joka edustaa kaikkia sen kunnan nuoria siinä maakunnallisessa vaikuttamiselimessä. Ja jos tämä olisi 40 vuotta vanhaa lainsäädäntöä, mun olisi helpompi elää ja sanoa, että no ei, tämä on jäänyt nyt päivittämättä ja kyllä tämä on varmaan kehittynyt kuitenkin johonkin muuhun suuntaan. Mutta tämä on nyt meidän niin kuin tuoreinta ilmentymää siitä, mihin tämä 12 artikla muun muassa vie. Eli toisin sanoen, nyt siellä meidän kunnan arjessakin, toivon paljon meiltä sitä pohdintaa ja kriittisyyttä, että mikä on se lapsikäsitys, joka meillä itse asiassa on tämän osallisuuden ympärillä. Lapsikäsitykseni on se nyt tästä meidän ajasta, että se on erittäin vaativia kompetensseja sisältävää. Nyt kun katson niitä nuoria, ja tämä on ihan omakohtainen minun omasta työstä tuleva havainto, jotka hyvin usein toimivat esimerkiksi lapsiasiavaltuutettujen, joita meitä on lähtökohtaisesti kaikissa Euroopan maissa, erilaisissa neuvonantajaelimissä, toimielimissä, niin nämä rakentuu niin, että lapset itse hakeutuvat näihin. Minullakin oli aikanaan, kun aloitin tässä silloin 2014, niin kuin Eija totesi, tämmöinen nuorten neuvonantajien ryhmä. Ja siellä oli hienoja, upeita nuoria. He sai hakea sinne, he lähetti meille toimistolle hakemuksen ja siitä valikoitiin noin 20 nuorta eri puolelta Suomea. Mutta tämä oli pysyvä ryhmä. Ja mun täytyy sanoa, että nämä oli niitä aivan mahtavia, aktiivisia nuoria, jonka ansioluettelotkin oli jo siinä vaiheessa niin mittavia, että harva pystyy siihen. Ihan sivistystoimen johtaja viranhaussakin nämä nuoret pärjäisivät, koska ansioluettelo on niin pitkä. On oppilaskunnan hallitusta, on lasten parlamenttia, on seurakunnan monenlaista vastuuhenkilötoimintaa, on totta kai isoistoimintaa, on oltu seuratoiminnassa ja on oltu yhteisvastuukeräjänä sekä taloyhtiön talkooavustajana. Ja mainintana on myös se, että todella isoäitini. Aivan mahtavia nuoria. Mutta kun me oltiin tavattu aika monta kertaa, aloin tunnistamaan sen, että tästä puuttuu kuitenkin jotakin, jota tässä täytyisi olla. Ja aika nopeasti, niin kuin nuoretkin sanotti, tätä maailmaa sellaisten rakenteiden kautta, joihin heidän piti sopia. Ja kun meillä on muun muassa tämmöinen nuorten parlamenttitoiminta, jolle annan jälleen kerran suuren arvon. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta osoituksena siitä, että nämä ympäristöt täytyy meidän aidosti arvioida. Niin tämmöinen nuorten parlamenttitoiminta, jossa siis sitten nuoret kokoontuu aina säännönmukaisesti eduskuntaan ja esittää hallitukselle, maan ministereille, joita tänäkin päivänä Jyväskylässä on, kysymyksiä. Niin me tehtiin meidän toimistolla semmoinen stressitesti, että me asetettiin nämä nuorten kysymykset yhteen laariin ja sitten eduskunnan kansanedustajien tekemiä kysymyksiä kyselytunnilla toiseen laariin. Ja katsottiin, että pystymmekö me erottamaan, että mitkä ehkä tulee sieltä lapsilta ja nuorilta ja mitkä tulee meidän kansanedustajilta. Ei tätä pystynyt tekemään eroa. Ja sen jälkeen, kun alkoi kuuntelemaan, että miten nämä tilaisuudet tässä niin kuin menee, mitä siellä puhutaan, niin itsekin olin paikan päällä. Tekemässä tietynlaista vähän niin kuin etnografista havainnointia, vaikka olin totta kai osa sitä establishmenttia, joka siellä taputtaa, että hyvä nuoret. Niin eduskunnan puhemieskin totesi, voi että nuoret, te käyttäydytte aivan loistavasti. Kyllä te olette selvästi tulevia kansanedustajia. Eli he sopi siihen formaattiin, joka meillä aikuisilla oli antaa, ja ne nuoret hoiti roolinsa täydellisesti. Täydellisesti. Kysymyksetkin olivat kuin he olisivat olleet kansanedustajia. Ja nyt kun me tullaan siihen, että kun minun kollegoilla, siis Euroopan lapsiasiavaltuutetuilla lähtökohtaisesti on tämmöinen nuorten neuvonantajien ryhmä, niin mun oma havaintoni on kyllä nyt tällä hetkellä se, että se ei tuo esille montaakaan sellaista hiljaista signaalia ja asiaa, jotka tässä meidän arjessa täytyisi tunnistaa. Me arvioitiin tämä meidän nuorten neuvonantajien toiminta, ja mä todella pidin aina näistä meidän kohtaamisista, usein lauantaina. Sieltä lähti aina viisaana, ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka oli myös ratkaistu, ja Venäjän suhteet oli kunnossa, ja sote-reformi oli aina saatu hyvään maaliin. Mutta sitten mä jouduin kyllä toteamaan sen meidän arvion perusteella, että nuoret, nyt teillä on niin paljon myös muuta vaikuttamisen foorumia ja mahdollisuutta, että mä en ole ihan varma, tarvitaanko me nyt tätä, joka meillä tässä on. Ja sen sijaan me perustimme tämmöisen formaatin, toimintamallin, jossa me otamme aina tietynlaisia erityisnäkökulmia aiheisiin, jotka tarvii niin kuin lisää ymmärrystä. Jota ei voi tulla sitä kautta, että me otetaan joku tämmöinen edustuksellinen ryhmä, jossa siitä aiheesta ei ole sellaista omakohtaista kokemustakaan. Nyt kun mä katson niitä aihepiirejä, joita meillä on ollut tämän jälkeen, niin muun muassa muutama viikko sitten olimme Turun Varissuolla ja tapasin siellä maahanmuuttajataustaisia tyttöjä, 10-15-vuotiaita, ja puhuimme heidän elämästään, heidän arjestaan, heidän osallisuudestaan, heidän kysymyksistään. Nämä asiat eivät olisi tulleet esille siinä formaatissa, joka meillä oli tämmöisenä enemmän edustuksellisena tapana toimia. Ja nyt lisään yhden piirteen tähän, joka tulee ihan meidän hallinnon ja varmaan monen teidän niin kuin kunnankin asiakirjoista. Ja pidän sitä sellaisenaan niin kuin merkityksellisenä ja hyvänä, mutta jälleen kerran nousee se kysymys, että mitä tämä on. Ja se sana on kokemusasiantuntijuus. Nyt tällä hetkellä valmistellaan maahan tämmöistä lapsistrategiaa, jossa pyritään linjaamaan tulevien vuosien Suomen lapsipolitiikkaa. Meillä on iso ohjausryhmä, jossa yksi jäsen on kokemusasiantuntija ja hänen teemana on lastensuojelu. Ja nyt tässä on osallisuudessa myös se teema, että helposti me myös niin kuin personoidaan tietty asia, jota ihmisen täytyy ilmentää jossakin vaikka tietyssä valmistelussa. Ja nyt minun kysymykseni kuuluu, että mitä riskejä myös tähän sisältyy? Minkälaista harhanäkyä siihen voi liittää, koska me emme riittävästi kuitenkaan ehkä tiedä, että mikä tämän kohdalla on ollut se kokemus, josta me nyt puhumme. Toisin sanoen, täytyisi olla riittävä määrä myös sitä otosta ja sitä moninaisuutta, myös niissä muun muassa sijaishuollon ja lastensuojelun kokemuksissa, joita me pyritään osallisuuden kautta löytämään. Eli yksittäiset ihmiset todistamaan omasta elämästään ja siitä vedettynä suuriakin johtopäätöksiä on valtavan riskialtis, on minun näkökulmani. Nyt kun me lähdettiin siis liikkeelle siitä, että meillä Suomessa lasten yksinäisyyden kokemus on niinkin yleistä, että joka 10. lapsi toteaa, että minulla ei ole läheistä ystävää. Ja nyt kun mietin, että miten siellä meidän kunta-arjessa tai oppilaitoskoulutasolla tätä asiaa käsitellään, niin tätä käsitellään siis enintään niin, että me puhumme hyvin usein tästä edustuksellisesta tasosta, jos edes siitä. Tässä on tutkimustuloksia, jotka tulee lasten hyvinvoinnin kansallisista indikaattoreista. Pitkälti siis puhumme meidän kouluterveyskyselyn tuloksista. Ja nyt 5 vuoden aikana, kun olen kysynyt lapsilta ja nuorilta ja toisella asteella, että oletteko vastanneet näihin kyselyihin ja muistatteko kouluterveyskyselyn? Kyllä, aika moni muistaa, koska 1/4 meidän maan lapsista 2017kin vastasi tähän. Joka 1/4 Suomen lapsi. Mutta kun 5 vuoden aikana olen kysynyt, että kuinka moni on kuullut tuloksista, kuinka monen kanssa on keskusteltu, niin se on ollut noin 1-2 lasta per vuosi. Ja Pekka on yksi heistä. Tämä Pekka on kuvitteellinen henkilö, mutta häneen ilmentyy tämmöinen niin kuin tosi perusta. Ja nyt kun me mietimme, että mikä tämän osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden se aivan ydin on, niin mehän tulemme siihen, että miten tämä lasten elämä ja todellisuus näyttäytyy tässä reaalissa ja reaalimaailmassa. No, nyt kun me mietimme tätä Suomeamme ja katsomme esimerkiksi näiden tulosten valossa, että missä me menemme ja mitä meidän tulisi tunnistaa paremmin, niin täytyy sanoa, että erityinen kysymys on muun muassa meidän koulusta, erityinen kysymys on kodista ja erityinen kysymys on niistä kavereista, kaikista näistä 3. Tietysti minun nyt havaintoni on se, että muun muassa nämä hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa lasten arvion mukaan on tietysti edelleenkin erittäin vaatimattomia. Noin 10 kokee, että minulla on vaikutusmahdollisuutta koulussa. Jos katsotaan tätä viimeistä kysymystä, opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan kuulumisesta, eli 8-9 luokan oppilaat, niin noin 40 yläkouluoppilaista sanoo, että ei ole ope kiinnostunut. Tietenkin nyt täytyy sanoa, että tämä suuntahan on erittäin hyvä. Jotain tehdään nyt hyvin, ja mä uskallan ajatella, että nyt muun muassa meidän opettajan koulutukseen sekä aine että luokan on tullut elementtejä, ja ehkä me ollaan vähän todistamassa sitä tässä hetkessäkin, mikä on vienyt nyt parempaan suuntaan. Mutta edelleen tilanne on tämä. No nyt kun kysyn usein ammattilaiselta, se voi olla nyt sieltä varhaiskasvatuksesta tai nyt vaikka koulusta, että no ootteko te kiinnostuneita näiden oppilaiden kuulumisista? Niin kyllä, ei sellaista lähtökohtaisesti ammattilaista löydy, joka ei olisi. Eräs opettaja soitti tässä taannoin minulle, kun hän oli tehnyt sitten omassa luokassaan vielä nämä kouluterveyskyselyn tulokset, kysymykset ja saanut tulokseksi, että hänen luokassaan yksi oppilas oli todennut, että et ole kiinnostunut mun asioista. Niin tämä opettaja sanoi, että kun häntä tämä vaivaa ihan hirveästi ja hän tietää, että tuo on vain yksi oppilas ja hän ei nyt niin kuin pysty paikallistamaan, kuka tämä olisi, että miten tätä asiaa täytyisi tämän ryhmän kanssa käsitellä. Ja mä sanoin, että ollaan kyllä todella pitkällä ja totta kai hän oli varmasti aika sydämen palava, koska hän oli onnistunut tässä. Yksi noin 20 koki näin, mutta silti tämä opettaja koki, että ei, tämä kaikki ei ole nyt tässä vielä niin kuin matkassa. Ja se tulos tietysti oli hieno. Tämä myös ilmentää, että mä ajattelen, että ei sillä eettisellä tarkastelulla meidän ammattilainen lasten kanssa työskentelevä ei ole tyytyväinen tähän tulokseen, joka lapsilta ja nuorilta nyt tulee. Nyt kun me tullaan tähän kouluympäristöön, ja se liittyy osittain myös siihen kotiin ja totta kai myös tähän kaverivertaissuhteisiin, meidän täytyy myös voimakkaasti ajatella niitä rakenteita, jotka tätä osallisuutta mahdollistaa tai sitä estää. Ja toivonkin, että jokainen teistä miettii tätä. Mitä on ne tekijät, jotka edistää, mitkä on ne tekijät, jotka heikentää? Ja totta kai me tunnistetaan, että on muun muassa osaamisen kysymystä. On kysymystä ajan puutteesta tai ajan käytöstä. Mutta on myös paljon muita. Ja näitä on meidän jokaisen syytä omassakin arjessa koko ajan miettiä. Oleellista olisi tietysti se, että me tuodaan tämä myös ilmi. Minun väitteeni, se on nyt hypoteesi, se on väite, totta vai tarua, enpä tiedä, on se, että nämä kouluterveyskyselyn tulokset tämän osallisuuden näkökulmasta, joka meillä on nyt tämän päivän aihe, on niin huonoja, että se on se syy, miksi näitä ei myöskään lasten ja nuorten kanssa käsitellä. Aivan kuten yksi kunnanjohtaja hiljattain täältä Keski-Suomesta totesi, kun toin hänelle sitten esille tämän kiusaamisen yleisyyden, joka siis koko maan tasolla on noin 6%. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että vähintään kerran viikossa se on niin kuin jatkuvaa, kokoaikaista kiusaamista ja rankkaa sellaista. Että hänen kunnassaan, tämän kunnan ja kaupunginjohtajan kunnassa, tämä lukema oli tuplaten. Eli noin 10%, joka 10. yläkouluun 8-9-luokkalainen tulee viikoittain kiusatuksi. Heillä on iso kiusaamisongelma heidän yhteisössä. Kunnanjohtaja sanoi, joo, tämähän on tiedossa, mutta kun ei näihin tuloksiin voi luottaa, että lapset ja nuoret, ne pelleilee ja kun ne vastaa näihin. Mä sanoin, että tämä on kyllä todella kiinnostava havainto, herra kaupunginjohtaja, että mihin tämä perustuu, tämä sinun niin kuin väite. No kyllä, minä olen niin pitkään ollut, että tämän olen havainnut ihan omakohtaisesti. Ei hänellä ollut mitään perustelua siihen. Mutta se tulos oli niin heikko, että hän halusi ohittaa sen. No ennen kuin sanoin tämän hänelle, hän ei todennäköisesti tätä edes tiennyt, mutta hän jotenkin hoksasi, että no kyllähän tästä on ollut vähän puhetta. Ja jotakin tämän tyyppistä ehkä meillä kunnassa on. Ja hän oli toki kertonut, miten hänen kuntansa on yksi parhaista ja lapsiystävällisimmistä ja niin edelleen. Ja tämä on nyt se osa ammattilaisuutta. Osa ammattilaisuutta on ilman muuta se eettinen pohja, joka on rehellisyyttä. Muun muassa näiden tutkimustulosten osalta. Siihen rehellisyyteen liittyy se, että se opettajan kokemus kuitenkin voi olla nimenomaan se, että no totta kai me ollaan kiinnostuneita. Mutta tämä arki on myös sellaista, että me ei aina sitä ehkä kysytä joka aamukaan, mutta aina, kun on jotakin huolenaiheita, niin pitää tulla kertomaan. Ja aina me ollaan kuulolla ja meillä on myös tämä oppilashuolto ja tässä on kuraattoria ja tässä on meidän nuorisotyöntekijä ja niin edelleen. Ja yhtäkkiä niitä rakenteita onkin, mutta ne ei ole näkyviä. Ja lapselle ja nuorelle sitä vaan näyttäytyy semmoisena välinpitämättömyytenä, koska hänen pitäisi niin kuin arvella, että kyllä kai ne sitten kuitenkin välittää. Ja tämä on tietysti yksi sellainen aihe jälleen kerran, joka täytyisi myös meidän saattaa yhteiseen keskusteluun, problematisoida lasten ja nuorten kanssa. Kysyä, että no mitä tämä tarkoittaa, että me ei ole kiinnostuneita oppilaan kuulumisista. Mutta nyt kun me puhutaan siitä yhdestä tasosta, eli siitä järjestä ja tästä ratiosta, niin se ei saiskaan olla sitä, että yhtäkkiä meillä on se ammattilainen meidän ryhmässä, joka on tuleen palavasti käynyt nyt kurssilla ja hän on ollut MLL:n aktiivikin ja hänellä on semmoinen osallisuus, teflonhattu päässä ja propeli pyörii, että no se on Pirkko, joka tämän hoitaa. Ja Pirkko vastaa tästä, hän on oppilaskunnan vastuuopettaja, tai hän on nuorisotyöntekijä, tai hän on muuten vaan höyrähtänyt ja niin edelleen, ja hän saa pienen korvauksenkin. Vaan se ratio on sitä, että kun me katsotaan vaikka Alkuportaat-hanketta, jossa on ollut meidän useita yliopistoja tekemässä vahvaa tutkimusta siitä, että mikä on vaikutus nimenomaan tällä osallisuudella ja sosioemotionaalisella tuella, joka annetaan oppilaille ja luokkaryhmälle verrattuna siihen, että me mennään ehkä vähän perinteisempään rataa, pienennetään ryhmäkokoa ja annetaan hyvät muun muassa digitaaliset oppimisvälineet, niin tämä Alkuportaat-hankehan noin vähän tiivistäen tuli siihen johtopäätökseen ja tulokseen, siis tutkimustulokseen, että se ryhmä oppilaita, joka oli siis hieman suurempi, mutta sai sitä sosioemotionaalista tukea. Eli ammattilaiset osaisivat ottaa lapset ja nuoret ihmisinä ja keskustella, ja no mitä kuuluu, ja ennen kuin lähdetään matikkaan, niin käympä läpi, mikä tuo välkkähomma oli. Niin oppimistulokset sekä oppimismotivaatio oli tällä puolella parempi kuin sillä, mistä me pienennettiin ryhmäkokoa ja mahdollistettiin sitten esimerkiksi oppimisvälineisiin kaikki mahdollinen, mikä nyt tulisi vaan mieleen. Eli ratiota ajatellen, eli siinä, että me onnistutaan muun muassa niiden akateemisten tavoitteiden, oppimistulosten osalta, vaikka siinä lukutaidottomuuden ehkäisemisessä, on nimenomaan kysymys tästä hyvinvoinnista. Ja sitä kautta sen taustalla osallisuudesta. Ja mä usein huomaan, että siinä on vähän semmoista karnevalisointia tässä osallisuuden teemassa. Ja nimenomaan sitä, että nyt meillä on juhla ja nyt Pekka taas puhuu ja koska Pekka on oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja tässä pöntössä hän on. Ja voidaan jopa sillä kuitata, että jälleen kerran oppilaskunta on tehnyt hienoa työtä tämänkin lukuvuoden ja kiitos siitä kaikille. Se, mikä tässä teemassa on kuitenkin sekä vaativaa että meille tällä hetkellä iloa tuottavaa, on se kolmas K, eli koti. Kun meidän yläkouluikäiset arvioi keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, niin tietysti on niin ilahduttavaa, että ainoastaan tuo alle 10% toteaa, että niitä keskusteluvaikeuksia oman huoltajan kanssa on. Eli toisin sanoen siellä kodissa tällä hetkellä meillä on joku myönteistä osallisuuden kehitystä käynnissä. Tämä on ehdottomasti havainto. Tietenkin me voidaan katsoa tänne edellisiin vuosiin, että tässä nyt ei olla menty valtavia loikkia eteenpäin, mutta se perustaso kuitenkin on itse asiassa meillä aika vahva. Ja siellä näkyy ihan selvästi tietyt arvojen ja asenteiden muutokset, jotka tulee tämän päivän vanhempiin ja myös siihen niin kuin kykyyn ajatella omasta lapsesta. Muun muassa isien arvojen muutos on kiinnostava, valtavan kiinnostava. Eli 80-luvun lopussa suomalainen mies haluaa käyttää enemmän vapaa-aikaa kalastukseen, metsästykseen ja remontointiin. Ja nyt 2000-luvun vaihteeseen tultaessa, ja tämä vaan nyt on niin kuin vahvistumassa näihin päiviin tultaessa tutkimustuloksena, on se, että kolmen kärki vapaa-ajan käytön kohteissa on lapset, perhe ja puoliso. Eli se on iso radikaali muutos, joka tietysti voidaan nähdä, että näkyy hyvinvointina muun muassa juuri tähän, että miten keskusteluyhteys vanhempiin todentuu. Mutta nyt tullaan siihen, mihin teidän sitten täytyy oikein voimakkaasti puristaa omassa työssä ja opinnoissa ja koko meidän tässä jaetussa elämässä. Koko meidän tässä jaetussa elämässä ja sen muutoksessa on se, että jos johonkin, niin tähän sisältyy valtaisa keskiarvon harha. Tämä olisi niin helppo nyt kuitata sillä, että huomaatteko, että aika upea enemmistö, yli 90% nuorista arvioi, että hyvin menee kotona. Ja mä voisin kuulla tuon fanfaarin, että todella näin se on. Mutta totuus on tarua ihmeellisempää. Tämä on ehdottomasti tarua monen lapsen ja nuoren kohdalla. Nyt kun viittasin siihen maahanmuuttajan nuorten ja poikien yksinäisyyteen, niin tässä me huomaamme täysin saman, sekä tyttöjen että poikien kohdalla. Muun muassa maahanmuuttajataustaisilla lapsilla suhteet omiin vanhempiin on huomattavan jännitteiset ja huonommat kuin muilla nuorilla. Ja tämä on siksi tavallaan demografisesti, väestöllisesti tärkeä teema, ja jokainen usein voi tunnistaa myös omasta työstään, etenkin tietyissä alueissa Suomea, mutta melkeinpä sanoisin, että ei semmoista kolkkaa enää niin kuin olekaan, jos ei tavalla tai toisilla tämä aihe olisi esillä, koska joka seitsemäs syntyvä lapsi tänä vuonna syntyy maahanmuuttajataustaiselle äidille. Joka seitsemäs syntyvä lapsi. Ja ollaksemme niin kuin eettisiä ja näiden lasten ja nuorten niin kuin näkökulman ymmärtääksemme, niin kuin muutama viikko sitten olin siellä Varissuolla tyttöjen kanssa puhumassa, niin me puhuimme nimenomaan tästä. Mutta siitä ei ollut helppo aloittaa. Meillä meni 3 tuntia ennen kuin joku niinku uskalsi vähän kuiskata sen, että niinku isä ja seurustelu on sellaisia juttuja, mistä ei kyllä niinku voi todeta, että keskusteluyhteys olisi erityisen hyvä. Eli keskusteluvaikeuksia on. Ja nyt kun me tullaan näihin niinku osallisuuden niihin rakenteisiin, meitä saatettiin ajatella, että vaikka sillä opettajalla on se aika, että ehdinkö minä, toisaalta voi olla se osaaminen, että no hoksaanko minä, että minä nyt joka aamu sanon, että huomenta Pekka, että siihen vaan istumaan eikä tarvi yhtään sen kummemmin. Niin tullaanko me niin kuin ajatelleeksi, että näiden lasten osalta, ketkä nyt raportoi näistä vaikeuksista, oleellista onkin se, mitä me siellä kodissa tehdään, mitä me vanhempien kanssa tehdään, mitä me tehdään isän ja äidin kanssa. Ja nyt sanon ehkä vielä erityisenä teemana isät ja miehet silti. Mutta helposti tämä myös osallisuus saattaa niin kuin mennä dynamiikaltaan niin, että me aletaan työskentelemään valtavasti näiden nuorten kanssa. Se on hyvä, sitä täytyy tehdä. Luoda nuorille edellytyksiä, mahdollisuuksia, avata nuorisotiloja, tyttöjen talot, aivan mahtavaa. Poikien talojakin on nyt tuloillaan eri puolille Suomea, ja tämä on kaikki tärkeää. Mutta se jännite saattaakin syntyä, kun meikäläiset tässä, hyvätahtoisesti, ei muuta kuin nuokkarilla on vielä pidemmät aukioloajat ja tulkaa nyt tänne. Ja sitten se koti jää huomaamatta, me emme luo osallisuutta sinne, niin näiden lasten ja nuorten jännite omien vanhempien kanssa ainoastaan pahenee. Isä on siis vielä enemmän sitä mieltä, no et varmaan mene, että nyt ne on vielä niin kuin pidentäneet näitä aukioloaikoja. Että meillä ollaan 7 kotona illalla. Ainakin sitten, kun tulee pimeää. Ja tämä on nyt se kysymys, jolloin meidän täytyy nähdä se rakenne ja se, että kehen me myös pyrimme. En tarkoita vaikuttamisella sitä, että me jotenkin yksinkertaisesti vaan vaikutan ja sitten hän tulee vaikutetuksi, vaan luodaan se dialogi ja keskustelu. Myös siinä kaveruudessa, tässä ystävyydessä, kun olin nyt ihan tässä meidän lähellä olevassa pienessä kunnassa vierailulla hiljattain, johon tullut kiintiöpakolaisten ryhmä, niin mistä me puhuimme näiden vanhempien ja etenkin isien kanssa? Oli lasten ja nuorten yksinäisyys ja se, että kun kavereita ei oikein nyt ole löydetty. Mutta mikä oli heillä esimerkiksi asia, josta kukaan eivät olleet kotouttamistoiminnassa ja siinä oli aivan jälleen kerran hyväntahtoinen ammattilainen, joka oli varmasti käynyt TE-toimistonkin kurssitukset ja tekee parhaansa työssään, niin mitään ei oltu puhuttu muun muassa lasten syntymäpäivistä. Ja yökyläily oli se, mistä nämä isät oli niin kuin aivan erityisen jotenkin, että no niinpä, että mikä tämä juttu on, kun he on kyllä hoksanneet, että tämmöistä yökyläilyä täällä meidän kylällä on, siis alakoululaisilla, että uskaltaako tämmöiseen, niin mistä siinä on kysymys, että he on ehdottomasti kieltäneet, että ei käy. Ja sitten hän haluaa myös niin kuin valikoida ne kaverit, että kenen kanssa ollaan tekemisissä, että hän päättää niistä kavereista. No näitä asioita ei oltu näiden isien kanssa keskusteltu. No meillä meni valehtelematta semmoinen 35 minuuttia, kun tästä puhuttiin ja oltiin aivan siinä ytimessä ja he sanoi, että no oishan tämä ollut hyvä tietää. Ja tämähän varmaankin nyt tässä on ollut yhtenä asiana taustalla. Ja että ne syntymäpäivätkin on sellaisia, että niitä pitäisi niin kuin ehkä heidänkin järjestää. Toisin sanoen, tämä ei liity vaan nyt tiettyyn ryhmään, vaan se liittyy meihin kaikkiin, että miten me mahdollistamme sitä osallisuutta ja koti sen mahdollistajana aivan ytimessä. Tietysti meidän koko kasvatusajattelu lähtee ymmärrettävästi siitä, että huoltajavastuu on kaikista suurin ja vanhemmalla on ensisijainen kasvatusvastuu. Se on päivän selvää. Mutta tämä ei todennu lasten ja nuorten maailmassa, jos vanhemmuus ei saa myös sitä tukea, että mitä tämä osallisuus tarkoittaa. Tässä on yksi tilasto, joka ei ole nyt tavallaan sieltä meidän niin laadulliselta puolelta, eli lasten ja nuorten omaa tuottamaakin, on lasten pienituloisuusaste. Tämän otin siksi mukaan, että tämä on yksi niitä tärkeitä rakenteita. Ja liittyy muun muassa aivan huomattavan voimakkaasti harrastamiseen. Harrastamisen edellytyksiin ja mahdollisuuksiin. Ja nyt tullaan myös siihen, että me emme puhu vain vaikka tästä 11,8%, eli niistä lapsista, jotka kuuluvat pienituloisiin perheisiin. Vaan me puhutaan aivan yhtä aikaa, niin kuin kaikkien näiden tulosten osalta, myös siitä, nyt tässä tapauksessa, vajaasta 90%. Niistä lapsista, jotka eivät kuulu pienituloisiin perheisiin. Koska usein tämä osallisuus niin kuin yhteisön, kuitenkin yhteisesti jakamana tilan, rakentuu sen kautta, että miten me jokainen määrittelemme tätä kysymystä. Harrastamisessa, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa juuri sitä, että ne perheet, joilla nyt esimerkiksi ei ole toimeentulon ongelmia, niin helposti tulevat jotenkin vaan ajatelleeksi koko asiasta ainoastaan omasta tilanteesta, oman lapsen kautta. No minä haluaisin, että meidän turnausmatka tehtäisiin Barcelonaan. Me oltiin siellä viime kesänäkin ja se oli hieno lomareissu. Siinä on se museokin ja Pekka tykkäsi olla siellä. Ja ongelma syntyy siitä, että kun se enemmistö, joka ei tunnista tätä kaikkien arkea, niin kuin määrittääkin ja rajaa toisen osallisuutta voimakkaasti. Harrastustoiminnan kustannuksissa me nähdään huomattava merkitys sillä, mikä on niiden vanhempien dynamiikka ja voima, jotka vaatii vaatimisen jälkeen myös enemmän ja enemmän siltä harrastamiselta, turnausmatkoilta, kaikilta mahdolliselta. Ja samalla huomaamatta suljetaan pois osa lapsista, joilla esimerkiksi varallisuuden takia on mahdollisuutta olla mukana. Ja tässä tapauksessa tullaan kuitenkin siihen, että se, joka tämän pystyy tuomaan keskusteluun, ei ole se perhe, jota tämä koskettaa. Se on liikaa vaadittu, että Virtasen perhe sanoo, että meillä ei ole kuulkaa nyt varaa tämmöiseen reissuun. He jättää sen sanomatta ja jättäytyy pois. Usein se menee vielä niin päin, kun on tutkittu lasten niin kuin harrastamisen esteitä, eli sitä osallisuutta, joka luo kaveruutta ja sitä kompetenssia myös pärjätä elämässä ja onnistumisen kokemuksia, niin lapset itse jo säätelee huomattavan paljon sitä, minkälaisia harrastuksia he uskaltaa edes kotona ehdottaa, koska he ymmärtää, että tähän ei ehkä ole mahdollisuutta. Ja tämä on iso merkittävä kysymys, kuinka sitten juuri tarvitaan myös sitä kasvatuksen, voisiko sanoa kuitenkin auktoriteettia, joka onkin se seurajohto tai se valmentaja, jossakin leirikoulutilanteessa se opettaja, joka sanoo, että tiedättekö kuule mitä, tähän ryhmään kuuluu 25 lasta, että tämä ei ole nyt ihan niin kuin mahdollista, mitä sieltä todettiin Barcelonan suuntaan. Eräs opettaja soitti konkreettisesti leirikoulusta, joka oltiin päätetty tehdä tuonne Etelä-Euroopan suunnalle. Ja hän soitti siksi, että kun hän on nyt tämmöinen todella osallisuuden niin kuin suuri sydän. Ja kun lapsilta he nyt meni sitten kysymään, että mihin leirikoulu haluttaisiin, niin sehän sitten haluttiin juuri jonnekin kauas ja sinne, missä oltiin viime kesänäkin oltu. Ja tämä tehtiin niin kuin osallisuuden kaikilla portailla. Vanhemmat ja huoltajat sai tietysti tämän nyt sitten keskusteluunsa, jotka totta kai oli sitä mieltä, että ilman muuta. No opettajan huoli syntyi siitä, että ei ollutkaan enää sitä talkoovoimaa, mahdollisuutta osallistua varainkeruuseen, vaan suuri osa vanhemmista halusi maksaa suoraan leirikoulumaksun luokan tilille. Ja opettaja tiesi, että Nyt on niin kuin 3-4 oppilasta, jotka ei sitten mukana ole. Ja sitä hän halusi pohtia, että olisiko nyt joku pykälä, joka kieltäisi tämän, että näin ei saisi tehdä. Ja mä sanoin, että no tietysti alkuvaiheessa jo olisi ollut, onhan nytkin, ja sinun pitää tavallaan nyt itse vaan miettiä, kuinka tässä voitaisiin saada semmoinen oppimiskokemus, että miten tämän olisi tullut mennä, ja miksi me nyt sitten mennäänkö tuonne Ranuan eläinpuistoon, eikä menty sinne jonnekin Euroopan toiselle laidalle. Toisin sanoen, kun me mietitään esimerkiksi tätä pienituloisuutta ja sen ilmentymää, niin tässä ajassa, jos jossakin minä huomaan sitä näköharhaa, jossa me emme mieti, että mitä tämä enemmistö tekee. Nyt kun oli ministeriön ihan virallinen valmistelu juuri lasten harrastustoiminnan tueksi, niin semmoinen merkittävä linjaus, joka sieltä syntyi, oli, että täytyy enemmän saada vain niin kuin semmoista sponsorointia ja vapaapaikkoja lapsille, jotka tulee köyhistä perheistä. Eli meidän täytyy nyt yhdessä tsempata, että on tietty määrä vapaapaikkoja, jonne sitten köyhien perheiden lapset voi tulla. Ja tämä on osa ongelmaa, ja se on osa myös tavallaan jälleen kerran semmoista hyveellisyyttä. Että hei, nyt me voidaan mokkapaloja vähän lisää, niin tuossa on jo 3 paikkaa köyhille. No mikä oli minun viesti siihen valmisteluun oli, että me nähdään se yhteiskunnan rakenne, jossa muun muassa ehkäisevällä ja täydentävällä toimeentulotuella fiksusti nimenomaan tuetaan lasten harrastamisen edellytyksiä. Toisaalta pidetään huoli siitä, että nämä kustannukset eivät karkaa. Ja nyt tullaan vaikeaan aiheeseen, joka liittyy sekä kotiin, kouluun että kavereihin. Onkin se, että milloin onkin viisautta edistääksemme lasten osallisuutta rajata esimerkiksi huoltajien ja vanhempien osallisuutta. Ja milloin me itse asiassa tunnistetaankin, että semmoiset julkilausutut hyvät tavoitteet esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyöstä eivät enää edistäkään sitä lapsen etua, joka tässä meidän niin kuin se ydinkäsite on. Otan esimerkin. Meillä on nyt muun muassa yksi semmoinen jääkiekkoseura, jonka kaikki meistä tietävät, mutta en sano nimeä, mutta heidän junioriseurajohto halusi käydä minun kanssa keskustelun siitä, että kun he on nyt huomanneet tämmöisen ilmiön, kun junnukiekkoilijoiden vanhemmat haluaa turnausmatkoille myös kuskata oman lapsensa, kiekkoilijan. Ja se valmennus oli sitä mieltä, että kun heillä on se joukkueen bussi, että se on niin kuin hankittukin, ja että kun heidän mielestään se kuuluu nyt siihen niin kuin myös sen joukkueen rakentamiseen, että nuoret lapset matkaa siinä bussissa. Että vanhemmat ei siellä niin kuin lähtökohtaisesti ole siltä osin, kun eivät ole huoltajina tai jossain vastuutehtävässä. Että mitä mieltä minä olen? Mä sanoin, että nyt ehdottomasti ihan oleellista on se, että miten lapsi ja nuori tämän kokee. Ja siitä huolimatta, että vaikka lapsi ja nuori kokisi tämän hirveän hyvänä, niin teidän täytyy olla kriittinen suhteessa siihen, mikä tämän joukkuetoiminnan se syvä ydin ja sisältö on näiden lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja sosiaalistamisessa keskenään. Ja sen osalta mun viestini oli, että tällaiset maastoautot siellä joukkueen auton perässä ei ole hyvä ilmiö. Ja siitä pitäisi ehdottomasti kriittisesti nyt tehdä havainnointia ja keskustella vanhempien kanssa, että onko tämä edes niin kuin Pekan toive, että iskä sitten lähtökohtaisesti isät sitten sparraa ennen peliä ja pelin jälkeen. Ja tämä on meidän niin kuin liigajoukkueen seurajohto, joka halusi tätä keskustelua käydä. No, tässä on meillä niin kuin liikuntatoimijoita ja siksi tämä on myös kiinnostava siksi, että kuitenkin se kasvatuksellisuus, semmoinen kasvatuksellinen, pedagoginen ja didaktinen osaaminen täytyy siis olla kaikissa näissä lasten ympäristöissä. No, eräs korisjoukkue teki nyt hienon ja on tehnyt hienon rajauksen ja se on ei vain yhdessä vaan useissa, että vanhemmat nimenomaisesti eivät saa tulla seuraamaan enää lasten harjoituksia. Ovi on kiinni. Täytyy sanoa, että aivan mahtavaa. Tästä saa olla eri mieltä, ehdottomasti. Tiedän, että on vihaisia isiä, äitejäkin yhä enemmän. Ja kävin katsomassa sitä avaimen reikää, joka on niin huomattavan suuri. Se on suunnilleen tämän kokoinen, valehtelematta, koska siinä aina joku avaimella sitä suurentaa, jotta varmasti näkee. Ja siihen pystyy jo huutamaan vähän ohjeita. Mutta se ovi on kiinni. Ja mun täytyy sanoa, että se taustahan on se, että siellä on semmoista kasvatuksellista näissä seuroissa ajattelua, että tämä on niin kuin lasten harrastus. Eli osallisuus on lasten, ei näiden vanhempien. Ja tämä on ollut paha paikka. Koska nyt sitten, siis tämä oli koripalloa. Esimerkiksi jalkapallossa tyypillisesti on se lähtökohta, että pienten harkoissa vanhemmat ovat mukana. Mä pyysin ja järjestin tämmöisen pyöreän pöydän keskustelun meidän seuratoimijoiden kanssa, muun muassa jalkapalloliitto mukana, että mikä on se kasvatuksellinen ajatus meillä tässä. No sitten kun kysyin, että oletteko te kysyneet teidän junioreilta kauden päättyessä, kuinka usein palautetta valmennuksesta, omista vanhemmista myös mahdollistajina tai sitten esteenä, niin täytyypä sanoa, että enpä ole löytänyt kuin yhden joukkueen. Yhden joukkueen johtajana on aivan mahtava. No, näin ei ole sukupuolettuneita rakenteita, mutta se nyt sattuu olemaan. Hän on äiti ja tämmöinen kasvatuksen ihminen. Pistin pojat vastaamaan kyselyyn, että miltä tämä valmennustoiminta on heistä tuntunut. Ja sieltä tuli valtavan paljon kehittämisideoita ja ajatuksia ja valtavan tärkeitä tavoitetta myös siihen niin kuin lajisuoriutumiseen. Mutta myös vakavia kysymyksiä, kun me itse asiassa katsomme vaikka lasten seksuaalista häirintää ja väkivallan kokemuksia, jotka tässä maassa on hyvin yleisiä myös harrastustoiminnassa. Ja nyt se oleellinen siis on tässä, että miten me rajaamme sitä osallisuutta. Ja nyt teillekin, jokaiselle sekä varhaiskasvatuksen puolelle, kun katsotaan vaikka meidän varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjaa uutta normia, jossa on tietysti erittäin hyvällä tavalla tuotu myös kasvatuskumppanuuden teemaa, puhumattakaan sitten perusopetuksen opsista, joka myös lähtee samasta lähtökohdasta. Enkä nyt sano, että ne olisi huonoja, olen itsekin ollut niitä valmistelemassa. Niin silti on tarkasteltava, että mikä on se niin kuin viisas tapa muuttaa tämä arjeksi, jotta tämä meidän osallisuus muun muassa kotien ja huoltajien suuntaan palvelisikin nimenomaan lapsen etua, eikä jotain muuta tarkoitusta. Ja tämä on se meidän vaativuus, se on se arjen vaativuus, jossa toivotan jokaiselle teistä voimia, mutta myös sitä, että uskaltaa tämän kysyä omassa työyhteisössä, johtamisessa ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että miksi ja miten tämä palvelee meidän lapsia ja ketä se palvelee. Koska nyt kun tarkastelee vaikka meidän viime lukuvuotta, en siis enää nyt mennyttä syksyä, vaan viime lukuvuotta. Ja osallistuin tietoisesti muun muassa erilaisille ilmiöviikoille. Aivan loistavaa projektia ja kaikenlaista, mitä lapset on tehnyt. Oikein hyvää. Mutta hyvin useinhan sinne on kutsuttu sitten myös huoltajia ja vanhempia. Ja se, mitä minä olin tarkastelemassa, on se, että ketkä siellä eivät ole paikalla. Ja mistä syystä. Ja miten lapset ja nuoret itse sen kokevat. Tämä oli hirveän hajanainen niin kuin lopputulema, koska musta tuntuu, että aika monet nuoret, kenen vanhemmat eivät siellä olleet, niin saattoi olla ihan aidosti tyytyväisiä. Että ihan kiva, eivät päässeet. Olen aika tyytyväinen. Varmaan semmoista yleistäkin, että vähän noloa, se on eri asia, mutta sitten oli myös ne nuoret ja lapset, joilla muun muassa läheisen alkoholin käyttö tuottaa ongelmia, nimenomaan vanhempien, ja joka meillä on osassa kouluja tuommoista 15-20%. Ja nämä nuoret oli todella helpottuneita, että iskä ei ole tulossa koululle katsomaan nyt meidän niin Jupiter-projektityötä. No toisaalta sitten voi myös kysyä, että no mitä me sillä tavoitellaan, mikä on se tapa? Onko vanhemmat ja huoltajatkaan aina niin halukkaita tulemaan arjen keskeltä ja kiireen keskeltä, kun pitäisi kaikkia muutakin tehdä? Kasvatuskeskustelut, ilmiöviikot, juhlapäivät ja niin edelleen. Erään koulun osalta itse asiassa on Keski-Suomesta. Mutta jätän nyt kunnan mainitsematta, niin se oli suunnilleen lukukauden aikana, syyslukukauden aikana, oltiin tulossa jouluun, niin se oli noin 6 kertaa, kun huoltajat oltiin kutsuttu systemaattisesti mukaan. Vanhempainiltaa, ilmiöviikkoa, paria juhlaa, oli itsenäisyyspäivää ja oli kaikenlaista muuta, pari kasvatuskeskustelua ja vähän arviointikeskustelua. Aika raskasta puuhaa, sanon minä. Ja miten tämä nyt sitten on sen osa, josta eilenkin itse asiassa vähän puhuttiin, tuon meidän Maarit professorin suunnalta, kun hän kertoi, jos kaikki ei ollut eilen, niin hän kertoi tämän kokemuksen siitä, kun oli sitten keskustelu koululla, ja hänen nuori kuitenkin koki, että ei nyt hän ollut tässä keskustelun ytimessä ainakaan koko aikaa, vaan te niin kuin aikuiset, opettaja ja äiti, huoltaja, keskustelitte keskenänne. Ja tämä on se kysymys, että miten tämä kaikki palvelee sitä lasta ja sitä nuorta ja toisaalta tätä kokonaisuutta. Ystävät hyvät, eli toisin sanoen, se mitä me ajattelemme osallisuutena, on oltava niin kuin lasten osalta nimenomaan heidän tuntemuksissaan, heidän edussaan ja heidän parhaassa. Ei siinä paineessa, joka tulee muun muassa nimenomaan kodin ja huoltajien suunnalta. Enkä aliarvioi sitä tarvetta, joka on luottamukselle, hyvälle suhteelle, hyvälle oppilastuntemukselle, siihen, että me luotetaan toisiimme ja osataan toimia yhdessä. Totta kai, se on peruspohja. Mutta olisiko joskus hyvä myös mainita, kuten se korisseura tekee, että teitä ei sitten täällä harjoituksissa tarvita, että te niin kuin tuotte tänne lapsen, ja me itse asiassa toivotaan, että te käytätte noita julkisia liikennevälineitä, opetatte lapsenne käyttää niitä. Ja sitten kun on jotain peliä ja turnausta, niin sitten mukaan. Ja sitten tarvitaankin buffettiin ja kellon pitämiseen ja kaikkeen mahdolliseen. Eli kysymyksessä, joka nyt tähdentyy nyt siinä meidän lasin kokoisessa avaimen reijässä, on lopulta niin kuin luottamus. Siis luottamukseen perustuva työnjako, joka on näiden osallisuuden eri elementtien osalta se aivan ydin. On iso ero sillä, mikä on semmoista syvällistä osallisuutta ja luottamusta myös ammattilaiseen, kuin se, että me ollaan semmoisessa ehkä jatkuvassa epämääräisessäkin osallistumisessa. Se, että me osallistutaan ja me vaikutetaan ja me vaikutetaan ja me kirjoitetaan ja me Vilmaankin vielä ja Facebook-palstalle ja sitten vielä tuonne kaupunginkin palstalle kirjoitan, se on aivan eri asia. Ja tässä täytyy sanoa, että kun se lasten arvio omasta kouluarjestaan, tässä on tietynlainen ehkä vähän summauskin toisaalta sitten siihen, on se, että kaikki heillä tähdentyy esimerkiksi edellisen tuntijakovalmistelun osalta, kun 10 000 lapset valitsivat yhden symbolin, johon he yhdistävät oman kouluarkensa, niin se oli toi meidän kellotaulu tuolla. Eli kiire. Ja nyt tämän osalta tämä ei välttämättä niin kuin mene parempaan suuntaan, kun me luodaan näitä erilaisia osallisuuden elementtejä muun muassa sinne kodin puolelle. Vilmahelmin järjestelmät on yksi osa tätä. Eli missä menee semmoisen niin kuin viisaan työnjaon, yhteisten pelisääntöjen ja puitteiden suhde siihen, mikä onkin vähän kaoottista. Ja tämä on se minun viestini nyt, että tässä täytyy olla tarkkana. Niin se, jonka tätä täytyy arvioida, ovat lapset ja nuoret itse. Se heidän ääni, on se kysymys siitä seuratoiminnasta, on se kysymys koulun toiminnasta, on se kysymys meidän päiväkodistakin, varhaiskasvatuksen yksiköstä, jossa lapset kuitenkin pystyvät ikävaiheen mukaan huomioon ottaen, niin kuin Maaritkin eilen kertoi tästä kuvantamisesta, niin tuottamaan myös arviotietoa meille. Ja niin kuin se päiväkodin johtaja sanoi, kun Maaritin tutkimuskenttä oli siellä käynyt kuvia ottamassa, että kylläpä tuli hyvää palautetta heidän työhön. Toisin sanoen, koti, koulu ja kaverit on ne keskeiset kasvatuksen ympäristöt, jossa tämä osallisuus täytyy meidän tarkastella, ja näiden kaikkien väliset vuorovaikutussuhteet. Ymmärtäen se moninaisuus, joka meillä on, ja siinä kokemuksessa, johon meidän pitäisi pysähtyä lapsen osalta. Ja etenkin kuitenkin sen lapsen osalta, jolla voi olla jotain vielä niin kuin erityistä tarvetta. Ja siksi tämä onkin se meidän niin kuin iso kysymys, että mikä on se erityinen tarve ja kuinka se tulee huomioon otetuksi. Ehkä yksi esimerkki vielä tästä, joka tulee meidän itse asiassa kielikulttuurivähemmistöistä ja meidän viittomakielisistä lapsista, nuorista, perheistä. Nyt tietysti meidän pitäisi löytää sellaisia rakenteita, joissa se osallisuus todentuu. Ja kuten keskustelin tässä aivan hiljattainkin viittomakielisen lapsen äidin kanssa, joka koki, että nyt kun on vahva inkluusio ja sinänsä hyvä tavoite lasten olemisesta samassa ryhmässä, niin hän koki, että tämä hänen lapsensa on todella yksin ainoana viittomakielisenä avustajan kanssa tässä luokassa. Kuin että sitten on se tilanne, että on itse asiassa 3 viittomakielistä lasta aika lähellä olevissa kouluissa. Ja tämä on tietysti nyt se, mitä meidän myös täytyy miettiä ja pitää lasit pystyssä ja kohdillaan, että se lapsen etu toteutuu. Ja että me ollaan joustavia niissä meidän rakenteissa toteamaan, että olisiko se kuitenkin viisautta, että tässä voisi se ystävyys syntyä ja myös se kielikulttuuri, elementti, joka voidaan tavoittaa vain sen kautta, että sitä kohesiota on siinä vertaisryhmässä, kuin että sitten me ripotellaan nämä eri puolelle. Kuitenkin sitten se toinen ääripää tulee siitä päiväkodista, johon vähän eilen viittasin, jossa ei ole nyt yhtään suomen eikä ruotsinkielistä lasta. Ja mitä tämä sitten voi tarkoittaa myös tämän osallisuuden suhteen? Ystävät hyvät, nyt teillä on aikaa sellainen 2,5 minuuttia teidän vieruskaverin kanssa. Mä olen koko ajan pitänyt tuota merkillä, milloin tuo sukka tulee siihen vaiheeseen, että me siirrymme keskusteluun, niin se on juuri nyt. Nyt on tuota kantapää tehty. Ja mä toivon, että te keskustelette. Te voitte valita tämän kodin, koulun ja kaverit tai teidän haluamanne näkökulman. Niin kuin miettien niitä osallisuuden esteitä ja mahdollistajia, niin kuin omissa kokemuksissa, mitä työstä, ne voi tulla opinnoista tai elämästä, nämä kaverivertaissuhteetkin mukaan lukien tulee. Ja sitten me yhdessä kohta jaetaan. Teillä on nyt siis enää 2 minuuttia aikaa, 5 minuuttia on jo mennyt, joten teillä on syytä aloittaa. Olkaa hyvä. Hienoa, teillä on hyvä porina käynnissä, mutta aletaan silti pikkusen päättelemään lauseita. Ja ajatukset saavat jatkua ja ne voivat tulla tuotoksiin ja töihin ja vaikka mihin. Niin laitetaanpa pisteet ja pilkut ja huutomerkit, kysymysmerkit paikoilleen. Nyt tehdään niin, että mielellään saa kättä nostamalla ottaa puheenvuoron ja aloittaa pohdinnan. Siis minä huomasin, että siellä oli muun muassa justiin katsomme silmiin. Teillä oli aivan erinomaista pohdintaa, Laukaa ja kumppanit sieltä. Mitä teillä oli mielessä?
Täällä pohdittiin sitä, että mistä aikaisemminkin on vähän viitattu, että mitä sitten, jos on lapsi, joka ei joka siis osaa puhua, puhutaan siis alle kouluikäisistä, sellaisessa tapauksessa. Ja sama pätee varmaan siis yhtä lailla myös sinne kouluun, että jos on lapsi, joka kyllä osaa puhua, on tiedollisesti tai taidollisesti aivan niin kuin mainio, ja ei ole mitään kielikynnysongelmia, ei ole mitään kielellisiä, ei ole niin kuin kaksikielinen tai useampikielinen ja näin poispäin, niin miten me voimme, millä keinoilla me voimme tukea hänen osallisuuttaan, kun hän itse ei sitten niin kuin tuo esille, tai jos hän ei itse tuo esille niitä, esimerkiksi niitä ongelmatilanteita, mihin hän ehkä joutuu, miten me ratkaisemme niitä.
Aivan.
Niin tämmöisistä keskustelua.
Tosi tärkeää. Ja musta tähän nyt liittyy myös se sen arvon näkeminen, mikä meillä on ihan lainsäädännössäkin säädettynä yhteisöllisessä oppilas-opiskelijahuollossa, eli se ajatus, että kaikkien lasten kanssa, eli koko yhteisössä, jos on täysin ymmärrettävää, että välttämättä esimerkiksi siinä tilanteessa lapsi ja nuori ei ota sen tavallaan niin kuin erityisempää aktiivista roolia kertoessaan nyt mielipiteen tai näkökulmia. Mutta silti se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi merkityksellistä ja itse asiassa hyvinkin tärkeää. Tein tämmöisen lasten ja nuorten kuulemisen, johon viittasin muun muassa sen varissuon osalta. Se oli sitten eri paikkakunnalla, se oli ympäri Suomea nuoret, jotka on perheistä, joissa vanhemmilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Ja nämä nuoret sanoivat hyvin, minusta niin kuin moni heistä toisti sitä selkeästi, että kuinka tärkeää olisi ollut kuulla ja olisi kuulla esimerkiksi siinä kouluyhteisössä, että osalla lapsista ja nuorista on sellainen perhetilanne, johon muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmat vanhemmille kuuluu. Ja nämä nuoret sanoivat sitä, että ei he kyllä tietenkään tätä itse halua kertoa, että ei he siihen rooliin halua, mutta he haluaisivat, että tätä sanotettaisiin. Ja yksi nuori kertoi niin kuin hyvän esimerkin siihen taustalle, joka on se, että tämä yhteisö on kauhean suuri, mistä hän tulee, ja äidillä on paha mielenterveysongelma, joka kaikki tietää. Mutta se on myös semmoinen tietty puhumattomuus niin kuin kavereiden kanssa. Vaikka sitten samalla tiedetään, että no, me ei ehkä hänen kotiin yleensä mennä. Ja tämä nuori sanoo, että sinänsä hänen elämä menee aika kivasti, eikä tässä sen kummempaa, mutta tämä on asia, josta ei koskaan puhuta. Eli toisin sanoen, puhumattomuus ei ole merkki siitä, etteikö se osallisuus vaikuttaisi. Mutta se vaatii tietysti sitä pedagogiaa ja viisasta kasvattajaa, joka tuo tämän tavallaan todellisuuden lasten, niin kuin mä sanoisin, keskuuteen, myös huoltajien ja vanhempien keskuuteen. Ja se, mikä sen tekee, nyt uskallan sanoa kuitenkin helpoksi, on itse tämä kouluterveyskysely, jossa sitten lapset nuoret on arvioinut muun muassa sitä, että kuinka monelle läheisten vanhempien muun muassa päihteiden käyttö, alkoholin käyttö tuottaa ongelmia. Tietenkin sitten toinen kysymys on se, että miten me niin rohkaisemme jokaista lasta ja nuorta. Ja tässä mä huomaan, että se on aika hidaskin oppimisprosessi. Ne on taitoja myös pystyä sanallistamaan niitä omia tuntemuksia ja havaintoja. Ja sen takia tietysti on niin kuin oma riskinsä, jos me ajatellaan, että no nyt meillä on sitten tämä osallisuuspäivä, että nyt kaikki kovasti pohtii ja kertoo ja puhuu, ja se on nyt tässä kuitenkin ennen ruokatuntia, että onko vielä jotain sanottavaa. Eli sen pitää olla hyvin systemaattisesti osa sitä arkea, jossa lapset ja nuoret myös oppivat tähän. Kolmantena sitten on se tekijä, jonka uskallan kyllä sanoa, on sen lapsen niin kuin oma minäkäsitys, semmoinen oma käsitys omasta arvosta ja arvokkuudesta ja merkityksestä. Ja sitä tietysti meidän pitää viljellä koko ajan kasvatuksessa ja niin kuin tuoda esille, että sinun näkökulmilla ja mielipiteillä on arvoa ja merkitystä. Mutta jotta näin oikeasti nuori kokisi, se vaatii myös sitä, että jotakin tapahtuu sen jälkeen, kun hän joskus sitten sanoo jotakin tai tulee ilmaiseksi. Koska tämä luku, että opettajia ei kiinnosta kuulumiset, 43,6%, on niin kuin osittain myös sen tulemaa. Keski-Suomessa oli tuo luku lähellä valtakunnan tasoa, että mitä väliä? Mihin tämä vaikuttaa? Puhukaa vaan. Mehän ollaan täällä ja kuunnellaan, ja sitten me mennään taas syömään. Et sen pitää oikeasti näkyä ja vaikuttaa. Mutta tähän ei liity se, mikä usein tulee. että nytpä me sitten annetaan nuorille vaikka se määrä raha kouluun 2000 euroa, tehkää sillä jotakin ja siinä on nyt se teidän kokemus. Ei, vaan siihen liittyy myös tavallaan ne rajojen ymmärtäminen. Että joo, on, tämä on hyvä aloite, mutta ei tuo mahdollinen. Niin kuin yhdellä koululla oli lapset nuoret teki aloitteen, että he haluaa nyt, se oli niin kuin uusi koulu rakenteilla, he haluaa sinne uima-altaan pihalle, täyspitkän uima-altaan. Ja sitten mä kuuntelin sitä keskustelua, kun nuoret sai niin kuin esittää toiveita. Niin siellä sitten kunnanjohto toteaa, että no tämä on kyllä aivan oivallinen ehdotus, että kyllä minäkin tänne tulisin varmasti uimaan ja kyllä tämä terveyttäkin edistää ja liikunnallisia elämäntapoja. No mitä ihmettä? Miksi ei oltu rehellisiä sanottu, että hyvä ehdotus, mutta ihan mahdoton, kun ei meillä ole tämmöiseen rahaa ja sitten meillä on tuon järvikin lähellä, että kuinka moni teillä nyt sielläkin viisitte uimassa kesällä, kun oli aika hiljainen ranta. Eli myös se, että ei tämä osallisuus ole aina sitä, että asiat menee niin kuin minä haluan, vaan on tietyt puitteet myös, jonka sisällä tuotetaan pettymyksiä. Siis osallisuuden pettymykset on yhdet tärkeimmistä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se minäkäsitys vahvistuisi. Että itse asiassa mun niin kuin asia oli niin arvokas, että herra kaupunginjohtaja jopa alkoi argumentoimaan, että miksi se ei nyt sitten olekaan ehkä mahdollinen, mutta siihen suhtauduttiin vakavasti. Tietenkin mun ehkä sitten kuitenkin on lopulta sanottava ne nuoret ja lapset, joilla sitten on se tilanne, mihin tietenkään tuossa te ette viitanneet, että on esimerkiksi niitä kielellisiä esteitä ja muun muassa ne lapset ja nuoret, jotka myös sitten tarvii niitä kompetensseja. Eli se minäkäsitys on tärkeä, mutta se minäpystyvyys on siinä rinnalla. Nyt kun viittaan siihen, että 15-vuotiaista pojista, joka 8 on lukutaidoton, ei ole riittävää lukutaitoa syntynyt, että toisen asteen opinnoissa voi jatkaa. Nyt kun me laitetaan näille pojille esimerkiksi joku lomake, kuten kouluterveyskysely, on jo todella vaativaa tavaraa. Että vastaappa tähän, niin sitten me keskustellaan, niin sitten tapahtuu tämä lapsiasiavaltuutetun paljon kuuluttama osallisuuden kokemus, niin ei näillä nuorilla ole sitä pystyvyyttä. Ja tämä on tietysti meille se, mikä pitää myös niin kuin ymmärtää ja havaita ja kantaa meidän vastuu, että se pystyvyys syntyy ja ottaa siihen kiinni, jos ja kun näin ei tapahdu. Tämä luku nuorista on yhä suurempi, se ei ole siis pienempi. Ja tämä liittyy nyt siihen, mistä vähän lähdettiin liikkeelle, että tämä myös niin kuin elitisoi tätä osallistumista. Kun mä sanon vaikka, että no nyt lapset, keskisuomalaiseen tehdäänpä mielipidekirjoitus. Ja nyt teillä on nyt 45 minuuttia aikaa, niin katsotaan sitten, mitä on syntynyt. No Pekka on lähettänyt jo sen päätoimittajalle, kun tunti on lopussa. Mutta Matti ei ole niin kuin pystynyt edes aloittamaan. Ja nämä on samassa ryhmässä. Tärkeä kysymys teiltä. Heti sieltä seuraava.
Joo, nyt mä pystyn mun tyttärelle kysyä lupaa, että saanko me kertoa,
mutta
oisin kysynyt. Tää liittyy tähän kouluun. Ensinnäkin mä muistan, kun ollaan näitä tehty, niin se tehtiin edellisenä iltana, kun oli pakko tehdä nämä terveyskyselyt. Ja todennäköisesti tämä oli harha, mitä sieltä tuli. Mutta toinen on se, että mun lapsen oli tämmöinen erityis... tarve. Hän oli just tullut niin kuin sairaalasta ja mennyt takaisin kouluun. Ja opettaja ei tuntenut häntä. Ja sieltä tuli vähän tämmöistä kismaa, että tytär tuli kotiin ja kertoi, että äiti, että se opettaja ei nyt kuunnellut minua. Ja se oli tosi vaikea niin kuin äitinä sitten lähteä puuttuu tähän.
Kyllä.
Joo. Mutta sitten mä kyllä sanoin, että sun pitää kunnioittaa sitä opettajaa. että kunnioita ja katso, että sä et niinku haistattele liikaa sitä opettajaa. Mutta silti kerro sille opettajalle, mitä mieltä sinä olet tästä asiasta, kun hän koki, että joku asia oli epäreilua. Mutta valitettavasti hän kyllä loppuun asti kyllä vihasi sitä opettajaa. että se ei kohdannut. Sillä opettajalle ei ollut näistä osallisuusasioista tietoisia, niin se oli aika vaikea niin kuin ammattilaisena.
Totta kai.
Ja vaikka teki mieli soittaa opettajalle, että meppäs lukemaan näitä lasten oikeusasioita niin. Uudestaan, mutta
kyllä.
Näin on vaikeaa. Joo.
Siis tämähän on ilman muuta tosi elämää ja Tietenkin tuli muuten hyvä, että elä liikaa sitten haistatteli. Se oli viisaasti rajattu. Mutta oli siinä tietyt rajat, tietyt puitteet. Mutta tuli, tämä ei nyt vielä asiaa, mennään siihen kohtaan, mutta tuli muuten kuitenkin tärkeästi tehty, että sen niin kuin oman lapsen kuulen, ei sitä esimerkiksi opettajaa aleta sitten mollaamaan, mikä tapahtuu niin hirveän helposti. No niinpä, niinhän oli minunkin aikana, että siihen niin kuin ei nimenomaan pidä mennä. Sekin on yksi asia, mikä pitäisi vanhempien kanssa keskustella, että miksi oman lapsen kuulen ei opettajaa haukuta. Se on ihan tärkeää, tai päiväkodin henkilöstöä. Eli kiitos sinulle siitä. Mutta sitten tietysti on tämäkin osa, mistä on minusta aivan niin kuin hyvä pohtia ja pohdintaa tehdä, että me ihmiset ollaan myös erilaisia. Me ollaan myös erilaisia persoonia, ja kun puhutaan niin sanotuista kemioista, niin sekin on yksi osa tätä olemassa olevaa elämää. Tietenkin niin päin, että ammattilaisilla on aina vastuu. Niin kuin lähtökohtainen vastuu siitä vuorovaikutuksesta ja kuinka hän pystyy myös toimimaan moninaisuudessa ja erilaisten lasten kanssa ja tunnistamaan niitä vivahteita. Mutta sitten myös, että tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin täydellisyyden talo. Eli ei ole niin, että aina kaikki nämä suhteet olisi niin sanottuja parhaita mahdollisia. Joskus ne on ihan tyydyttäviä, ehkä siedettäviäkin ja sellaisena kuitenkin niissä me tullaan toimeen. Se on itse valtavan tärkeä taito oppia lapsille ja nuorillekin tulemaan toimeen, vaikka aina en ehkä niin kuin puolisoksi justiin tollaista tyyppiä tuosta niin kuin haluaisi ja ottaisi. Se on elämän varrelle valtavan tärkeää. Mutta sitten tietysti tämä, että tietenkin toivoisi, että me oltaisiin sillä tavalla herkkiä kasvattajina ja että lapsi kokisi, että hän saa sanoa ton. Ja hänellä on niin kuin mahdollisuus kertoa, miltä hänestä tämä tilanne on tuntunut. Nyt se vaikeus syntyy, tuossa on niin kuin jotain itse asiassa valtavan hyvää, kun lapsi itse tunnistaa, että mulla on nyt tämmöinen kokemus kyllä. Ja hän sanoo sen vaikka kotona. Siinä on jo paljon hyvää, niin kuin nyt kyllä voi sanoa ja huomata. Mutta sitten tietysti on ne lapset ja nuoret. Itse tein tämmöisen romanilasten kuulemisen. Tämä oli yksi tämmöinen lasten ja nuorten kuulemistilanne, jossa hyvin tyypillisesti huomaa, että tietyt lapsiryhmät, jossa on ehkä vähän ollut semmoinen alisteinen asema koko ajan, niin he eivät enää tunnista esimerkiksi huonoa kohtelua. Eli mannettelu oli vaan, että no mutta näinhän se aina menee. Tai sitten jollekin tummalle lapselle, no ainahan me ollaan tämmöisiä, ainahan ne sanoo näin. Jolloin siitä tulee semmoinen turtuminen, että minua näin meitä on aina kohdeltu. Ja tämä on tietysti osa sitä minäkäsitystä, jossa lapsella ei saisi olla sitä turtumista. Ja sitten kun se voi nimenomaan tulla myös kotoa, että kotona ei ole semmoista, että tavallaan myöskään aikuisilla ja vanhemmilla kykyä tunnistaa ja eritellä, niin silloin tietysti se meidän uuden kasvuympäristön, päiväkodin tai koulun tehtävänä on myös luoda ne puitteet, että mikä on niin kuin sinun arvosi. Ja se on valtavan, valtavan tärkeä asia monelle lapsista, joilla on tiettyä myös moninaisuutta tai erilaisuuden kokemusta. Mutta se on ehkä se puite myös, että nimenomaan kysymys on niistä niin kuin lapsen kokemuksista, jotka hänen pitää saada se ammattilaisen kanssa käsitellä. Mä olen kovin ilahtunut joskus niistä tilanteista, joista sitten koti ei itse asiassa välttämättä edes niin kuin ole tietoinen, vaan se on sen niin kuin kouluyhteisön sisällä olevaa dynamiikkaa ja sellaisenaan siellä ehkä myös ratkaistua. Tämä on tietysti nyt osa sitä tarinaa, jossa on myös toisinpäin. Että joskus kodin on hirveän vaikea tunnistaa, että lapsella onkin nimenomaan siinä ryhmässä vaikeuksia. Ja esimerkiksi käyttäytymisen pulmia tai vaikka, että hän kiusaa koko ajan nyppii jotakin kaveria. Mutta kotona, jossa meillä on 1,4 lasta noin keskimäärin Suomessa, niin se tilanne onkin aivan toinen. Ja näinhän se helposti juuri on. Mutta tämä on sitä meidän tietenkin viisautta myös sanottaa, että siihen niin kuin vanhempien suunnalle, että mitä nämä meidän niin kuin ympäristöt, joissa me puhutaan nyt vaikka koulusta tai päiväkodista, ryhmämuotoisesta toiminnasta useiden lasten kanssa, että miten se eroaa siitä, miten kotona. Ja tämä on se vaikeus joskus tietysti myös huoltajille. Tärkeää, kun tämän kerroit ja olet toiminut viisaasti, mielellään.
Mä unohin sanoa sen oleellisen, mitä tämä opettaja oli sanonut mun tyttärelle, että vastaus oli näin. Meillä tulee tänä vuonna olemaan tosi hankalaa sun kanssa.
Hyvä lähtökohta.
Joo.
Mähän tiedän, että tämä on paha paikka. Ja nyt sanon nyt jokaiselle, joka on myös niin kuin ammattilainen omassa työssään, ja näen tämän nyt sitten, mistä ei ole tänään niin paljon puhuttu tai en ole ottanut sitä näkökulmaksi, on meidän lastensuojelu ja sijaishuolto. Ja siellä se kyynistyminen, joka joskus tapahtuu. Eli tuossahan mä näen sen kyynistymisen. Ja tervetuloa nyt vaan kouluun, että tämä on sitten ihan samaa, mitä tämä oli viime keväänäkin, mutta jatketaan nyt tästä. Että jos joku parempaan pystyy, niin ilahdun. Ilahtuneena otan sen merkille. Tai se sosiaalinen työntekijä, joka jotenkin vaan niin kuin lähtökohtaisesti ajattelee, että tästä lapsesta ei oikein mihinkään ole. Ja se on se ammattilainen, joka on vastuussa. Juuri se ammattilainen on vastuussa noista sanoista. Ja hänen pitää saada myös itsensä ympärille se rakenne, jossa hän jaksaa siinä työssä. Jossa hän jaksaa löytää sitä hyvää niistä lapsista tai vaikka siitä lapsesta, jolla on monia tuen tarpeita. Mutta mä hyvin usein tuon lauseen on kuullut nimenomaan meidän sijoitetuilta lapsilta, jotka kokee, ja se on varmaan ihan semmoinen niin kuin faktinen tosi asia lauseisiin liittyen, jossa heidän niin kuin arvo on tosi vähäinen. Mutta se on myös sitten sitä, että se ei ole aina sanoja. Tuossa olin yhdessä yksikössä nyt vierailulla ja kysyin lapsilta, siis sijaishuollon yksikkö, ja kysyin, että milloin viimeksi olette tavanneet oman vastuusosiaalityöntekijän? Se oli useita, joilla oli vuosi vastuusosiaalityöntekijän tapaamisesta, jopa yhteydenotosta, jolloin se on myös sitä, joka viestii joka päivä, että ei ole merkitystä. No sitten mä kysyin lapsilta, että nuorilta, siinä oli jo pian kuitenkin täysikäistyviäkin, että nyt mitä te olisitte niin kuin toivoneet siltä vastuusosiaalityöntekijältä? Että eihän tietysti joka päivä tänne tule, eikä joka viikkokaan, mutta mitä olisi toivonut? Yksi sanoi, että vaikka joulukortti olisi ollut kauhean kiva. Eli se voi olla jotain aika symbolista ja pientäkin, mutta tosi merkityksellistä. Ja se oli minusta aika hyvä herätys, että tälle lapselle se joulukortti siltä sijaishuollon ammattilaiselta, kunnan sosiaalityöntekijältä olisi ollut se, mitä hän kaipaisi. Koska alkuun heillä oli yhteydenpitoa ja mietittiin, että mihin sijoitus tehdään ja mitä tuen tarpeita sulla on. Ja sitten kaikki loppui. Eihän se ole niin kuin myöskään hyvää hallintoa. Nyt oli sinulla. Joo.
Eli siis mä toimin itse perhehoitajana. Mm-hmm. Meillä on meidän perheessä kasvaa 8-vuotias tyttö. Joo. Niin tähän tämä puhuttelee hyvä. Mua aika paljon.
Yes.
Niin hän on tullut meille ihan vauvana, mutta että onkohan menossa 8 tai 9 sosiaalityöntekijä. Ja hän ei ole tavannut näistä suurinta osaa lainkaan. Tai jos meillä on kerran vuodessa asiakassuunnitelman teko, niin musta on hämmentävää, että lasta ei kuulla ennen niitä. Et kun hän kysyy, että milloin mulla on tapaamisia tai muuta, tai että miten usein hän käy, niin me sanotaan aina, että no, et se on se ja se sen niminen, joka muistatko päättää näistä sun asioista. Mutta häneltä ei ole kysytty koskaan, että miten hän toivoo tai
kyllä.
Miten usein, missä hän haluaa nähdä tai muuta. Musta se on niin kuin todella hämmentävää, että hän täyttää kohta 9, niin kyllä hänellä, me yritetään tuoda sitä
kyllä.
Sijaisvanhempina, mutta se on kuitenkin meidän tulkintaa siitä hänen totta toiveestaan. Kai. Mutta mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että tältä lapselta jossain vaiheessa ruvettaisiin kyselemään myös itseään.
Kyllä. Ja nyt kun me mietitään tätä suhteessa siihen, mitä puhuttiin, perustuslain 6 pykälästä tai lapsioikeuksien sopimuksen 12 artiklasta, jotka on niin kuin tässä meidän todellisuudessa sitovia velvoitteita. Tasavalta on päättänyt, että tämän tasavallan ihmisiä tämä sitoo. Niin tossa on nyt sitten se, mitä se tarkoittaa. Law in books, law in action. Ja tämä kuilu on huikean suuri. Ja täytyy sanoa, että se vielä suurenee usein siihen suuntaan, jossa sitä haavoittuvuutta on eniten. Ja tämä on se ristiriita, kun mä viittasin vähän siihen meidän Pekkaan, joka pärjää elämässään, niin se penee sinne kunnanvaltuustoon, ja se mummo jakaa niitä K-Marketilla näitä mainoksiakin ihan hirveästi. Niin jotenkin mä en niin kuin hänen ympärillään enempää olisi tässä niin kuin toimimassa sopivasti, kaikkien lasten, niin hänenkin. Mutta tämä on se, mikä näkyy, että täällä ei sitten tapahdu niin kuin oikeasti niitä asioita, mitä pitäisi tapahtua. Ja minun nähdäkseni se on oikeasti semmoista yhteisen tajun puutetta, että sitä ei ymmärretä. Ja nyt tullaan tietysti ihan meidän päättäjiin, jotka vastaa siitä, että miten tämä lopulta toimii. Ja silloin, kun ne todellisuudet on hirveän kaukana toisistaan, niin sitä käsitystä ei oikein pysty tulemaan, se ei synny. Mutta tämä on se, että lainsäädäntö tähän nimenomaan velvoittaa ja tulisi toimia. Mutta tuo on se hyvin, hyvin tyypillinen kokemus. Onneksi te olette tietysti nyt siinä niin kuin perheenä, koska se on se suojatekijä helposti tässä. Mutta sitten kun tapaa myös niitä lapsia, joilla se olosuhde on heikompi, joilla ei niin kuin ole sitten, joka muutoin vähän niin kuin takaisin varmistaisi. Se oli hämmennykseni suuri, kun mä vierailin tuolla psykiatrisella puolella oikein erityisen hoidon yksikössä, jossa osa lapsista ei saanut käydä koulua siinä sairaalassa. Siis sairaala koulu, mutta he eivät saa käydä koulua, koska oma kunta sanoo, että he eivät kustanna sitä sairaalakoulua, vaan he kustantaa vaan sen oman kunnan koulun. No lapsi on siellä sairaalassa siksi, että hän ei ole toimintakykyinen. Että miten sitten nyt niin kuin kuntana ajattelette, kun hän on siellä sairaalassa, että miksi hän siellä on? Ja kilometrejä on satoja sinne omaa kotikuntaa. Viranhaltija oli, että no mutta kun tämä on ollut aina näin. Sitten no niin, se on varmaan ollut tosi pitkään näiden lastenkin kannalta. Eihän se niin kuin lapsi, joka on vielä vaativassa psykiatrisessa hoidossa, niin eihän hän siinä pystynyt, niin kuin hänen osallisuus, no kertokaapas mitä toiveita, eihän hän sitä sanota, vaan se rakenne pitää olla vahva, eettinen ja todellinen. Ja tässä oli kysymys, sen voin sanoa ihan avoimesti, eli Helsingin kaupunki, jolle sitten sanoin, että tämä ei niin kuin varmaan ole teille rahasta kiinni. Jonkin jälkeen 2 viikkoa meni ja kaupunki teki päätöksen, että aina näille lapsille kustannetaan koulunkäynti. No tänäkin päivänä on lapsia muista kunnista, joille sitä ei kustanneta. Ja on tehty selvitystä ja muuta, ja nyt ministeriö pohtii lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Että juuri oikeaan aikaan tuli tämä mikrofonin vahvistus, koska kyllä se on kysymys juuri siitä, että mikä merkitys sillä lapsella on. Se on välinpitämättömyyttä, kun noin tapahtuu. Nyt ystävät hyvät, minä tiedän, että meillä olisi muutamia kysymyksiä vielä. Onko Eija joku, minkä haluat
Onko
ottaa?
Sulla?
Ilman muuta. Hyvä. Tästä.
Eilen jo vähän aiheesta puhuttiin, niin siis semmoinen ajatus niin kuin itsellä heräsi, kun aika vasta ikää lähtenyt rakentamaan omaa elämää ja lähtenyt kotoa ja yhtäkkiä herännyt siihen, että hetkonen, että enhän mä itse niin kuin osaa tehdä päätöksiä mun omasta elämästä. En mä tiedä, mitä mä haluan, mikä on mulle parasta. Että mä oon elänyt 20 vuotta niin, että joku muu sanoo, että mikä on mulle parasta. Joo. Siis kärjistettynä se, että se on äiti tai se on opettaja, kyllä, joka sanoo, että kyllä mä tiedän, niin kuin, että mikä on sulle parasta. Että. Ja sitten tuli mieleen toi harrastusjuttu esille, että kuinka paljon meillä on pelaa jalkapalloseurassa lapsia, kenen äiti tai isä tiesi, että tämä on sulle se paras harrastus. Niin, että jotenkin heräs siihen,
joo,
että kasvatetaanko me päätöksentekokyvyttömiä lapsia.
Ihan valtavan tärkeä. Ja sen mä sanoisin, että tähän on niinku hyvä meidän niinku jäädäkin. Siis tavallaan semmoisena isona kysymyksenä, että mihin se meidän niinku ympäristö lopulta ohjaa, minkälaisia se meistä tekee. Ja tämä liittyy varmaan siihen, että siksi onkin tärkeää, että sille lapselle syntyy se niinku vastuun kokemus aika varhain. Vastuu niistä kavereista ja ketä mä kutsun vaikka sinne synttäreille ja mitä valintoja minä teen elämässä. Koska se on sitä niin kuin pystyvyyttä, jota me oikeasti ollaan siinä vahvistamassa. Sitten tietysti mä ajattelen niin, ollaksemme armollisia, että on sitten myös se niin kuin vaihteluväli, jolloin me ei niin kuin koskaan tiedetä. Et se on myös niin kuin jotenkin osa elämää, että me matkan varrella myös tehdään sitten koko ajan niitä omia päätöksiä ja valintoja. Ja se on myös semmoista irrottautumista siitä kodin ympäristöstä ja näistä niin kuin kasvatuksen ympäristöistä, jotka on meillä aika voimakkaita ja vahvoja. Mutta tämä onkin nyt se ydinkysymys, että miten lapsi ja nuori on nimenomaan sanottamassa sen niin kuin oman elämänsä asioita, myös niitä valintoja, omia toiveita ja miten esimerkiksi huoltajina ja vanhempina otetaan huomioon. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö yritettäisi tehdä niin kuin parhaamme vaikka siellä kodissa. Ja juuri, että no me ohjataan sitä vaikka pianon soittoon, koska hänellä on lahjoja siihen. Mutta jos lasta itseään ei niin kuin kiinnostakaan tämä. Mutta tämä on tietysti myös sellainen jännite, joka on niin kuin sen osalta, että tavallaan se ikävaiheen mukaisuus on myös sitä, että on se viisas aikuinen, joka myös niin kuin ohjaa lasta myös semmoiseen suuntaan, jossa me vaikka nähdään niitä lahjoja. Vaikka lapsi itse sanoo, että no ei musta kyllä tämmöiseen todellakaan ole. Mutta just hänestä onkin siihen. Mutta tämä on sen niin kuin aika semmoisia ikuisuuskysymyksiäkin. Ja hienoa, kun nostit esille. Ja mä ajattelen, että se ihmisyys, joka on myös sen niin kuin oman asian kantamista ja omien valintojen tekemistä, niin sehän rakentuu itse asiassa koko elämän ajan. Ja jos mietitään, mitä Mika Valtari kirjoittaa sinun egyptiläisessä, ei uutta auringon alla, niin tämä on ollut varmaan meillä niin kuin aina ja tulee aina olemaan yksi niistä isoista kysymyksistä. Mutta juuri niin, että se lapsen osallisuus ja kuulluksi tuleminen mahdollistaa, että hän on kykenevä tekemään valintoja ja on riittävä aika jälleen kerran myös siihen, että nuorilla on myös aikaa löytää, aikaa myös vaihtaa suuntia. Ja sellainen yhteiskunta tietysti pitäisi olla myös ympärillä, joka antaa sinulle aikaa etsiä ja löytää ja lukea vaikka toista tutkintoa tai alkaa tekemään ihan toista ammattia. Ja se ympäristö tietysti on silloin turvallinen, koska ei ole sitä painetta, että tämä on niin kuin yhden kortin varassa tai yksi valinta, joka pitää mennä putkeen, koska ei se aina niin ole. Kiitos teille kaikille. On ollut mukava aamu kanssanne ja kaikkea hyvää elämäänne ja työhönne ja tekemiseenne. Kysymyksiä, mä huomasin, että olisi ollut tai pohdintoja enemmänkin, mutta ottakaa ne nyt opintojen aikana kaikki käyttöön ja saa olla yhteydessä. Meillä on toimisto täällä Jyväskylässä ja tavoittaa minut montaa muutakin kautta, joten jos jotakin, niin ei muuta kuin yhteyttä pidetään. Kaikkea hyvää ja hyvää alkavaa viikon loppua. Kiitos.